Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Президент Обаманың Қахиреде шығышы тәмамланғашта, біз Қазанға Татарстан мүфтии орынбасары Уәлиулла Яқупқа шалтыратып, аның президент шығышы турындағы фикірлерін білештік. Уәлиулла Яқуп білен Кәрим Камал сөйлешті.
Бисмиллахиррахманиррахим. Білесіз бе, әлбетте, мұндай махсус ұйыстырылған шығыш ол мұсылмандарға зур қызықсыну уятқан еді. Хәм менә бу шығышны тыңлағаннан соң, әлбетте миндә кәнәгатьләнү хисе туган иде. Чөнки менә нәк Америкага кагылышлы һәм бөтен миннәрне борчыган мәсьәләләренә президент әфәнде кагылып китте. Һәм менә шундый инде мин әйтер идем, махсус игътибар бирү. Мусульманнар Америка арасында мөнәсәбәтләрнең тәртиптә булмауны тану да минемчә урынлы адым һәм аның тәсире булмыйча калмас дип уйларга кирәк.
Менә сез әйттегез, Америка белән мөселманнар арасында хәлләрнең бигүк яхшыдан булмау турында. Шуннан да күп кенә мөселманнар, бигрәк тә гарәп дөньясында инде Фәләстин, Израиль, Фәләстин, Яһуди конфликтына якын торганнар арасында Американы турыдан-туры Израильне яклаучы гына мөселман дошманы итеп сүрәтләү киң таралган. Обаманың бу чыгышы сезнеңчә мөселманнардагы менә бу стереотипны, менә бу дошман образын күпмедер дәрәҗәдә йомшартуга, бәлки дә җимерүгә ярдәм итте микән?
Ну, әлбәттә инде ул үзе дә аңлый һәм шул турыда әйтте дә, бер генә чыгыш белән монда кардиналь ниндидер үзгәреш оештырып булмас. Но шулай да менә монда гаделлек ягына авышу дип әйтим. Минемчә бит инде менә бу Израиль-Фәләстин конфликты ул гомумән мәгънәсез бер ситуация. Чөнки тамырдан алсак, һәм христианнар, һәм яһудиләр, һәм мусульманнар, алар Ибраһими диннәргә карыйлар. Һәм безнең инде, әлбәттә, пәйгамбәрләребез дә уртак, гомумән дини карашыбыз, дөньяга карашыбыз уртак, һәм әлбәттә, менә бу конфликт чишелсә, күп нәрсәләр чишелер иде. Бу гомумән христиан, яһуди һәм мусульманнар мәсьәләне хәл итүнең башкыча дип аңларга кирәк. Һәм монда президент әфәнденең менә шундый гаделлеккә омтылышын күрсәтү, бер яклы позициядан элгәре менә бер яклылыктан китү тенденциясендә сизимләдем минемчә. Менә әлбәттә ул Иерусалим тирәсендә, Фәләстин тирәсендә ниндидер хәл итүгә адымлар булса, минемчә, менә бу цивилизациялар, мәдәниятләр мәсьәләсе дә хәл итүгә җиңеләйтер иде ситуацияны.
Ә ул менә алга китү дигәнегез ул нинди булырга тиеш? Ул ике дәүләтме, я булмаса кайбер мөселманнар, мисал өчен, Израильне яһүд дәүләте буларак бөтенләй танымый, аны бетерергә чакыралар. Менә сез уйлаган, сез күз алдына китергән ул бер-береңгә якынлашу адымнары нидән гыйбарәт була ала? Чөнки әйттегез ки, әлбәттә, диннәр бер Ибраһими тамырдан чыкканнар, без бер үк изге китапларны таныйбыз, мөселманнар һәрхәлдә таный христианнарның һәм яһүдләрнең китапларын. Әмма җир мәсьәләсенә килгәндә бер кенә кеше дә дингә карап кына үз җирен бирергә теләми. Нинди адымнар эшләнергә тиеш?
Шулай да монда бит инде президент әфәнде ачыктан ачык әйтте, ике дәүләт турында сүз бара. Монда инде ике яктан да әлбәттә экстремистик караш юк түгел, һәм яһудиләрне тыңласаң да бит аларның шактый даирәләр менә шундый ситуацияны саклауга омтылалар, һәм икенче дәүләтне булдырмаска, һәм әлбәттә фәләстинлылар тарафыннан да шундый ук ниндидер бер яклылык карашлар да юк түгел. Әмма монда инде реальсын барлыктан чыгып ишетергә кирәк, әлбәттә, сәяси мәсьәләне хәл итү буенча аерым технологиялар бар. Бүгенге вакытта, әлбәттә, ике дәүләт булдырылса, минемчә, шактый тынычланыр иде ситуация. Аны инде 100 ел, 1000 ел киләчәген без бит инде карарга вәкаләтле түгел, ә менә якын арада ике дәүләт калыпланса, Минемчә, менә бу цивилизация ара конфликтлар да чишелсен җиңел табылыр иде. Һәм гомумән мин менә яклыйм ул әйтте бит инде диннәр күләмендә сүз алып барылмый бит инде. Әлбәттә, һәр диндә экстремистлар бар һәм менә бу Америка бер яктан, мусульманнар икенче яктан менә шундый бозылуда экстремистларның да өлеше юк түгел бит инде. Аны һәр сәясмәннәр, башкалар, галимләр таныйлар. Менә шуны да әйтүе һәм бу яктан инде исламның изгелеген, исламның югарылыгын да тануы миңа уңай тәсир калдырды.
Президент әфенде чыгышында шуннан да Американың ислам белән түгел, фәкат ул диндәге экстремист канатлар белән чын мәгънәдә сугышта булуын таныды. Ягъни мәсәлән, Америка хәзер исламны дошман итеп күрми, бәлки элек буш заманында ул шулай дип кабул ителгәндер. Ә менә икенче яктан, ислам ягыннан нинди адымнар булырга тиеш хәзер? Американы да үз итү, Америка белән ничектер бер тигез диалог, бер тигез аралашу алып барыр өчен.
Мин монда әлбәттә килешәм, Америка бит инде ул шул ук вакытта ислам дәүләте дип хәзер инде шундый гыйбарәләр кирип китте сәясәтчеләр теленә. Бу якны да карарга кирәк. Әлбәттә, менә шундый президент булу Америкада, минемчә, ул тәсир итәчәк. Чөнки аның исеме дә бит инде Хөсәен дигән исеме яңгыравы, ул инде әлбәттә мусульман колагына уңай тәсир итә һәм ниндидер өмет уята. Минемчә, менә шундый ситуация хәзер бик уңай ситуация хасил булды. Әлбәттә, ике яктан хәрәкәт булса, минемчә, чишелеш табылыр иде. Әмма мин көтмәс идем инде мусульманнардан ниндидер хәрәкәт итү. Чөнки биредә бу ситуацияда инде без абстракт күзлектән карасак, күбрәк Америка тарафыннан зулым кылынды. Шуның өчен инде менә шундый чыгышлар, шундый адымнар, вәгъдәләр ул инде әлбәттә мусульманнарны беренчедән тынычландыра, бигрәк тә аларның шактый күпчелеген инде әлбәттә. Икенче яктан ул экстремистларның кулындагы аргументларын бәреп чыгара, аларның тамырларын курыта. Минемчә, менә якын айларда, якын елларда менә бу сәясәт телдә генә калмыйча, адымнарда, менә Афганстан булсын, Ирак булсын, Фәләстин җирлеге булсын. Әгәр инде Америка менә сүздә генә түгел, гамәлдә дә ниндидер хәлиткеч адымнар ясый икән, әлбәттә ислам дөньясы да биредә инде кушылачак һәм хәрәкәткә киләчәк.
Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якуб белән Кәрим Камал сөйләште. Президент Обаманың Кахирәдәге чыгышын Азатлыкның интернет сәхифәсендә сез дә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правильно.